ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av første Samuels bok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, vi ber om at du velsigner denne stunden som vi skal gå videre I 1. Samuels bok. Og der vi også skal være til stede når David blir salvet til konge. Amen. Vi altså inne I 1. Samuels bok, og vi I begynnelsen av det 16. kapitlet, og vi kommet til det punkt da Gud velger David som Sauls etterfølger. Gud sender Samuel til Betlehem for å salve David til konge. David var Guds valg. Selv om Gud hadde vanskeligheter med ham, så kan det vel sies at Gud og har vanskeligheter med oss alle sammen, og det kan det vel bekrefte. La oss lese vers 1 I det 16. kapitlet. Herren sa til Samuel, «Hvor lenge vil du sørge over Saul? Jeg har jo forkastet ham som konge over Israel. Fyll hornet ditt med olje og gå. Jeg sender deg til Isai I Betlehem. For jeg har utsett meg en av hans sønner til å være konge. Tro meg, Saul hadde Samuel på sin side. Samuel elsket ham og gråt over at Gud satte han til side. Det det som vi nå får være vittne til, en såret Samuel måtte gi Saul et ultimatum. Han ble ekskludert og satt til side som konge. Samuels sorg gjør denne avgjørelsen enda sterkere og kanskje vanskeligere. I vers 2 og 3 står det Samuel svarte, «Hvordan kan jeg gå dit? For Saul, hører det, dreper han meg.» Da sa Herren, «Ta med deg en kvige og si at du kommer for å offre til Herren. Be så I seg komme til offringen. Siden vil jeg si deg hva du skal gjøre.» Og den jeg da nevner, skal du salve for meg. Samuel altså redd for å gå til Isais hus, fordi Saul ikke tåler opsjon. Han desperat. Men når du føres inn I de dramatiske hendelsene videre, så ser vi at det var Gud som foretar et valg. Det han som sier nøyaktig hva Samuel skal gjøre. Men her skal du også legge merke til, han gir svært lite forhåndsinformasjon. Mangel på kunnskap vil altså med andre beskytte ham. Så drar altså Samuel til Betlehem til Isais hus. Han ber Isai og sønnen hans komme til offerhøytiden. I vers 6 og 7 leser vi, da de kom og han fikk se Eliab, tenkte han, Her står den Herren vil salve foran Herren. Men Herren sa til Samuel, «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Gjennom hele denne delen får vi gode åndelige retningslinjer. I kapittel 15 sa Samuel til Saul, Lydighet bedre enn slaktoffer, og villighet bedre enn fett av værer. Du og jeg demonstrerer om vi et Guds barn gjennom vår kjærlighet til ham. Det vesentlige er ikke det vi sier gjennom et vitnesbyrd, men det er om vi lyder ham. Kristenlivet er ikke noe som foregår opp i skyene. Det er et liv i realitetens, i virkelighetens verden. Det er ikke et, skal vi si, et svevende eller fiktiv liv. Nei, det er håndfast, og det går på de dagligdagse avgjørelsene. Når Gud ser på oss, så ser han på oss fra innsiden. Som en har sagt det, han dekorerer innsiden. Han sjekker alltid det indre. Samuel, han ser på den staselige unge mannen som står foran ham, han synes dette bør være Guds valg til den neste konge i Israel. Men Gud sier til Samuel, jeg vil ikke at du skal se på hans ytre. Bedøm ham ikke etter hans figur. Det har du gjort en gang tidligere. La meg få velge mannen denne gangen. Jeg vil velge kongen. Gud ser til hjertet, og det får vi være takknemlige for. Både du og jeg har kanskje en tendens til å dømme mennesker slik som de kanskje ser ut i den ytre form. Ja, selv i kristne kretser kan vi være opptatt av det. Vi kan være opptatt kanskje om når vi ser på de ytre omgivelser. Eller kanskje vi kan være opptatt med lommeboka. Eller det kan være andre statussymboler. Kanskje huset de har. Merkevarene som de kjøper eller den posisjon de har i samfunnet. Gud dømmer ikke på basis av noe av dette. Han ber Samuel ikke å trekke noen slutninger på bakgrunn av den ytre fremtreden. Gud ser til hjertet. Så Isais sønner går forbi Samuel en etter en. Samuel gjør det klart for Isai hvorfor han hadde kommet, og 7 av Isais sønner må til personlig konsultasjon hos Samuel. La oss se videre i vers 10. Slik lot Isai de 7 sønnene sine tre frem for Samuel. Men Samuel sa til Isai, Herren har ikke utvalgt noen av disse. Da spurte Samuel, var dette alle guttene dine? Nei, svarte Isai. Det er enda en igjen, den yngste. Han er ute og gjeter småfe. Send bu etter ham, sa Samuel. Vi setter oss ikke til bords før han kommer. Selv ikke Davids far ville altså ha valgt ham fremfor de andre 7 brødrene hans. For det første så var David bare en liten guttunge. Ja, vi kan vel si det slik, han kan vel anta han var rundt 16 år. Kanskje yngre. Han var gjeter, og han var ute med saueflokken sin. Og David kjente ikke til hva som foregikk hjemme. Isai ville nok ikke ha valgt ham som konge fremfor de andre sønnene sine. Faktisk så hadde han helt oversett ham. Han var så sikker på at det var en av de andre som ville bli valgt til konge, så han inviterte ikke David en gang til offerhøytiden. Da Samuel fant ut at David gjette sauene, så sa han, noe fritt oversatt kanskje. Jeg er nå ute i et meget, meget viktig ærend, og jeg vil ikke ta meg tid til å spise eller gjøre noe annet før denne tjenesten som jeg er sendt til er fullbyrdet. I vers 12 så sendte Isai bud etter ham. Han var rødkinnet, hadde vakre øyne og faget useende. Herren sa, reis deg og salv ham, for han er det. Han hadde et fagert utseende. Gud forakter ikke det som er vakkert. Gud kan bruke det vakre. Han er skjønnhetens skaper. Ingen av dem som vil bruke øynene litt vil unngå å legge merke til at Gud forstår seg på skjønnhet. Hva kan ikke en solnedgang fortelle? Og du, jo Gud ser det skjønne. Jo visst skjønner Gud seg på det vakre. Men både skjønnhet og talent må være innviet som alt det Gud skal bruke må være innviet. David var en vakker ung mann, men det var ikke derfor Gud valgte ham. Gud kjente til hjertet hans, og det var etter Guds hjerte. Gud kjenner det du og jeg ikke kjenner om et annet menneske. Selv om Davids sporet av, så var det under alt dette som hadde med tro han aldri vek av. David hadde kjærlighet, og han stolte på Gud. Og så ønsket han å vandre med ham. Gud tuktet han så det var bare en hårsbredd fra døden, men David tok alt som var fra Herren. Han ønsket fellesskap med Gud, og Gud elsket ham. Han var en mann etter Guds eget hjerte. I vers 13, da tok Samuel oljehorn og salvet ham der han sto blant brødrene sine. Fra den dagen kom Herrens ånd over David, og han var med ham siden. Så brøt Samuel opp og dro tilbake til Rama. Samuel salvet David til konge, og Guds ånd kom over ham. I det øyeblikk vek Herrens ånd fra Saul. La oss se i vers 14-16. Herrens ånd forlot Saul, og en ond ånd fra Herren skremte ham. Da sa Sauls menn til ham, «Vi ser at en ond ånd fra Gud skremmer deg. Si bare fra, Herre, så skal dine tjenere som står her foran deg finne en mann som kan spille på harpe. Når den onde ånd fra Gud kommer over deg, skal han spille. Da letner det for deg.» Det virker som om Saul var helt tatt av Satans virke, at Satan hadde overtatt ham. Hans tjenere de la merke til at han hadde denne mentale ubalansen, denne åndelige sykdommen. Og så sies det ofte at musikk kan temme løver. Sauls tjenere foreslo at de skulle finne den beste musiker og hente ham til slottet. Og så vet vi, David var musiker. La oss se videre i dette kapitlet, ifra vers 17. Saul svarte, «Jeg finner en mann som er flink til å spille og føre ham til meg.» En av de unge mennene sa, «Jeg kjenner en sønn av Isai fra Betlehem som kan spille. Han er en sterk og djerv kriger og god til å tale for seg. Han er en staselig kar, og Herren er med ham.» Så sendte Saul bud til Isai og sa, «Send hit til meg din sønn David, han som gjeter småfe.» Da tok Isai et esel, lesset på det brød, en skinnsekk med vin og et kje, og sendte det med sin sønn David til Saul. Slik kom David til Saul og ga seg i tjeneste hos ham. Saul ble meget glad i ham og gjorde ham til sin våpensvein. Han sendte bud til Isai og sa, «La David bli i tjeneste hos meg, for jeg liker ham.» Når så ånden fra Gud kom over Saul, tok David fram harpen og spilte på den. Da letnet det for Saul. Han kjente seg bedre, og den onde ånd forlot ham. David var på mange måter en uvanlig person. Han kommer nå til slottet. Gud ser til det indre mennesket når han velger ut noen til bestemte oppgaver eller et bestemt oppdrag eller tjeneste. Saul er nå overgitt av Gud, og David kommer inn i hoffsirklene for å spille på sin harpe. Selv om det ennå ikke er kjent, så har Israel fått en ny konge. Og det vil vi stoppe opp for når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Samuels bok, og nå har vi kommet til kapittel 17. Vi har sett hvordan det er når David ble salvet til konge, og hvordan det skal gå videre for han. Han skal fostres inn i den store tjeneste som han senere skulle påta seg. Kapittel 17 her i 1. Samuels bok er vel et av de mest kjente i Bibelen. Denne fantastiske episoden som vi får være til stede når David og Goliat kjemper. Og Goliat han røper mer enn menneskelig mot. Den sier oss at selv en gutt som David hadde et hjerte for Gud. Og David meldte seg ikke frivillig til å kjempe mot giganten fordi hele folket ble hånet, men fordi Goliat bekjempet hæren fra den levende Gud. Da han stod der foran sin motstander, så vittnet han om sin tro på Gud. «Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren Allers Gud, han som er Gud for Israels fylkninger. Ham har du forhånet.» Og nå skal vi se hva det står da i de første versene her, hvor det er når David slår i hel Goliat, kjempen fra Gat. Filistrene samlet sine herrer til strid. De kom sammen ved Soko i Juda og slo leir ved Efes Damimim, mellom Soko og Aseka. Saul og israelittene samlet seg også. De slo leir i Terebittedalen og fylket seg i strid mot filisterne. Israel var altså i krig igjen med filisterne, deres fremste og mest iherdige fiende. I vers 3 leser vi, filisterne sto i den ene fjellskråningen og israelitten i den andre, slik at dalen var mellom dem. Hva kan vi få ut av dette når vi ser dette bibelavsnittet? Jo, at to herrer mønstrer hverandre. De var tvunget til å gå inn i slaget, men ikke uten en viss ulyst. Så her målte de styrke med hverandre og prøvde å vinne dem rent psykisk. Det var kanskje der det virkelige slaget sto. Filistrene, de er angriperne. I vers 4 og 5 leser vi, «Da kom det frem fra filisterfylken en mann som utfordret til tvekamp. Han het Goliat og var fra Gat. Han var over 10 fot høy. På hodet hadde han en bronsehjelm, og han var kledd i en skjellbrynjet av bronse som veide 5000 sekel. Når en fot er 30 centimeter, så må Goliat ha vært usedvanlig høy. Kanskje, skal vi si det på den måten, han var 2,70. Han var stor og kraftig. Og soldatene ønsket nå å la avgjørelsen falle mellom Goliat og en israelitt. Så hvis dette kunne skje, så ville de da unngå å kjempe og selv overleve for en stund. La oss lese litt videre. Spydskaftet var tykt som en vevbom, og spydodden var av jern og veide 600 sekel. Skjoldbæreren gikk foran ham. Goliat stilte seg opp og ropte til Israels hær. «Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg en filister og dere Sauls treller? Velg ut en mann og la han komme ned til meg.» Hver dag ble altså israelitten utfordret til å sende en mann som han kunne kjempe mot. Men etter 40 dager hadde ingen tatt imot utfordringen. David kom inn i dette fordi han fraktet mat til brødrene sine som tjente i denne hæren. David ble rystet over at ingen aksepterte utfordringen. Brødrene hans de forsøkte å sende han hjem igjen, men David ville ikke gå. Da Saul hørte at David kunne tenke seg å gå mot Goliat, forsøkte han å dresse han opp med sin egen utrustning. Men David var bare en ung gutt. Han sa, «Jeg kan ikke kjempe med dette på meg, for det har jeg aldri prøvd. Jeg vil bare ha på meg det jeg er vant med.» Dette er litt av en lekse for oss alle sammen. La oss ikke forsøke å være og ha på oss noe annet enn det vi er vant til, eller forsøke å gjøre noe som vi ikke er kalt til. Hvis Gud har kalt deg til å bruke en slynge, så prøv ikke å bruke et sverd. Har Gud kalt deg til å tale, så tal. Har Gud kalt deg til noe annet, så gjør det. Har Gud kalt deg til å synge, så syng. Men har han ikke kalt deg til å synge, så prøv ikke å opptre som om du var en storsanger, en operasanger. Bytt ut sverdet med det som er ditt våpen. Det er det Gud har kalt deg til, og det er det han har utrustet deg for. La oss se i vers 40. «Og i stedet tok han staven sin i hånd, lette seg ut 5 glatte steiner i vekkefare og la dem i gjetevesken som han hadde med seg. Slyngen hadde han i hånden, så gikk han frem mot filisteren. Noen tror at David valgte de 5 steiner slik at han skulle ha noen reserve hvis han bommet første gangen. Men David, han hadde ikke til hensikt å bomme. Hvorfor valgte han da 5 steiner? Svaret finner du i 2. Samuels bok, kapittel 21, vers 22. Disse 4 hørte til Rafaetten i Gat. David og mennene hans felte dem. Goliat hadde 4 sønner, og David var ganske sikker på at de ville angripe hvis han drepte deres far. Derfor plukket David med seg 5 steiner. Det var det han trengte. La oss se i vers 45-47. David svarte, «Du kommer mot meg med sverd og lans og kastespyd, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren, Allers Gud, han som er Gud for Israels fylkninger. Ham har du hånet. I dag vil Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg i hel og hogge hodet av deg, og like ditt og likene fra filisterne skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen og villdyrene på jorden, så hele verden kan skjønne at Israel har en Gud. Og alt dette folket som er samlet skal skjønne at det ikke er med sverd og spyd Herren gir seier. Det er Herren som rår for krigen, og han vil gi dere i vår makt.» Jeg er sikker på at du kjenner resten av historien. Den er godt kjent. Gud ga David seieren, og han drepte Goliat. Slaget var Herrens, og kjempen ble gitt i Davids hånd. Det er mange store åndelige lekser i dette kapitlet. For eksempel, kjempen som representerer verden. Saul, tror jeg, representerte Satan. Og David, hvem representerte han? Jo, en troende person i Jesus Kristus. Vi får en formaning her. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærlighet til Faderen i seg, slik som det står i 1. Johannes 2,15. Vi er i verden, men ikke av verden. Hvilken forskjell det er mellom David og Samson. Samson behandlet filisterne som venner. Han er til og med giftet seg med en av dem. David behandlet Goliat som en fiende. Verdenssystemet, som også kalles for kosmos, som inkluderer alle riker og systemer og forlystelser, er den troendes fiende også i dag. Det interessante er at Davids tro gjorde ham i stand til å dra ut og møte fienden og bekjempe den. For alt det som er født av Gud overvinner verden, og dette er den seier som har overvunnet verden, vår tro. Slik står det i 1. Johannes 5,4. Og det er den samme lekse Josva lærte ved Jeriko. Han fant ut at slaget var Herrens. David lærte også at han ikke kunne bruke verdens våpen for å kjempe dette slaget. Han måtte bruke sine egne våpen. Han måtte bruke sine egne metoder. De som Gud hadde undervist ham i. Den troen i dag trenger å være våken for at verden bare kan overvinnes ved tro og tillit til Gud. La oss se litt videre hvordan det er når David og Jonatan inngår en pakt. I vers 1 i det 18. kapittelet står det, «Da Jonatan hadde hørt samtalen mellom David og Saul, kjente han seg straks knyttet til David, og han fikk ham så kjær som sitt eget liv.» David talte til Saul. Saul hadde kalt på David etter slaget fordi han ønsket å gi ham anerkjennelse for hans dåd, og jeg tror at Saul følte at han ga ham for mye anerkjennelse i lys av det som hendte senere. Men Sauls sønn, Jonatan, han sto der og lyttet mens David talte til hans far. Og hva skjedde da med Jonatan? Jo, han kjente seg straks knyttet til David. Fellesskap mellom disse to mennene, det var enestående. De hadde en kjærlighet og en så stor respekt for hverandre at den burde være et bilde for oss alle, et forbilde for oss alle. De ser i hverandre et speilbilde av seg selv og dras til hverandre. Jonatan var en særpreget mann, som vi har sett, og han kjente seg dratt til David både for hans mot, og ikke minst med hans tillit til Gud. I vers 2 her i det 18. kapitlet så står det: «Samme dag tok Saul ham til seg og lot ham ikke mer få vende tilbake til sitt hjem.» Nå blir altså David en av landets fremste borgere, og den stillingen vil han ha resten av sitt liv. Jonatan hadde sluttet en pakt med David fordi han hadde fått ham så kjær som sitt eget liv. Denne pakten disse to menn sluttet var at de ikke skulle sette hverandre i stikken i fremtiden. Og det er vanskelig å finne et bedre og finere vennskap enn det disse to mennene hadde. Det er få vennskap skissert i Bibelen som kan sammenlignes med dette. I vers 4, han tok av seg kappen han hadde på seg og ga den til David, og likedan krigsklærne, sverdet, buen og beltet. Vi vil komme tilbake til hvordan det er med disse to vennene ved senere program. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.